Օգտվելով այդ վիճաբանությունից, Միքայելը, որ արդեն բավական խաղաղվել էր, դարձավ օրիորդին. «Դուք իմ դեմ բարկացած եք»։ Օրիորդը գլխով անորոշ շարժում արավ.
«Ես պատրաստ եմ ներում խնդրել»,
շշնջաց Միքայելը.
«Էլի թեյացեմ»՝
հարցրեց Շուշանիկը բարձր ձայնով, որ ցույց էր տալիս, թե չի կամենում շշնջունով խոսել։ Այս բացարձակ արհամարանքը արդեն բոլորովին կատաղեցրեց Միքայելին։ Նա ոտքի կանգնեց, մոտեցավ լուսամուտին, աչքերը հառեց հեռավոր բուրգերին, մատների մեջ ցնցողաբար խաղացնելով ժամացույցի շղթան։ Մի քանի րոպե նա մտազբաղ նայում էր։ Երբ երեսը դարձրեց, արդեն Սուլյանը գնացել էր իր գործին, իսկ Զարգարյանը պատշգամբի վրա խոսում էր մի քանի մշակների հետ։ Ձեռին բռնած ինչ-որ փոքրիկ նավթոտ տետրակներ։
Որքան փոփոխություն։
Այլևս Շուշանիկի դեմքի վրա չկար սառնություն։ Նա ամբողջովին անznատուր էր եղել խոսակցության։ Աչքերը փայլում էին ներքին հաճույքից։ Ստեպ-ստեպ գլուխը հանդարտիկ ցած էր իջեցնում, թեթևակի կարմրելով, և մատներով խաղում սփռոցի ծոպերի հետ։ Շրջապատող չոր ու ցամաք պրոզայի մեջ նրանք խոսում էին այնպիսի նյութերի մասին, որ միանգամայն չէին ներդաշնակում սև հեղուկի անախորշ հոտով տոգորված մթնոլորտին։ Սմբատն արտահայտում էր իր սերը դեպի բնությունը, այնտեղ, ուր բնությունը ոչ մի հրապուրիչ բան չուներ։ Միքայելը փորձեց մասնակցել զրույցին, հակառակ տրամադրված դեպի եղբայրը, բայց իսկույն նկատեց Շուշանիկի դեմքի փոփոխությունը։ Այդ աղջիկը չկարողացավ թաքցնել, որ միայն Սմբատի հետ է իրեն հաճելի զրուցել։ Ներս մտավ Զարգարյանը և Սմբատի առջև դրեց մի կտոր նավթախառն կավ։ Դա նոր հորից հանված վերջին տիղմն էր, որ Սուլյանը շտապել էր ուղարկել իր տիրոջը։ Միքայելը անփույթ վերցրեց հողը, հոտոտեց և ասաց.
«Ինձ թվում է, շատրվան է բացվելու»։
«Երևի քո բախտից»։
«Խոստացիր մի բան դավթին, եթե շատրվան լինի»,  ավելացրեց Սմբատը։
«Կարող ես նվիրել, ինչքան քեֆդ է, ինձ համար միևնույն է»,
ասաց Միքայելը ոչ առանց հեգնության։ Նա մոտեցավ օրիորդին հրաժեշտ տալու։
«Սպասիր, չէ՞ որ միասին պիտի գնանք»,  ասաց Սմբատը։ «Չէ, ես քաղաք չեմ գնում»,
և առանց բացատրություն տալու շտապեց դուրս։ Կար ժամանակ, երբ մի որևէ կին նրան սառնություն կամ անտարբերություն էր ցույց տալիս, ինքն էլ արհամարհանքով երես էր դարձնում նրանից, որպես մի աժանագին նյութից, որի մասին չարժե երկար մտածել։ Նա ել էր կանանց ինչպես հագուստներին։ Չէր դուր եկել հագուստը կամ չէր սազել, իսկույն ձգել էր մի կողմ և նորը ձեռք բերել։ Այսօր կյանքում առաջին անգամ զգաց իրեն վիրավորված և ստորացած մի կնոջ արհամարանքից։ Նա կատաղում էր Շուշանիկի դեմ և ինքն իրեն անիծում, որ այնքան ուշադիր էր դեպի նրա սառնությունը։ Դուրս գալով Զարգարյանների տնից, նա ոտով անցավ սև բուրգերի միջով և մտավ մեծ ճանապարհը։ Կես ժամ անցած կանգ առավ մի երկայն շինության առջև, որ կառուցված էր լայն ճանապարհի եզրին։ Այդ շինությունը պատկանում էր նրա հեռավոր ազգականներից մեկին, մի աննշան հանքատիրոջ, որ ինքն անձամբ կառավարում էր հանքերը։ Թանձր շոքի միջից հայտնվեց ալեխառն միրուքով և մրոտ դեմքով մի նիհար մարդ, հագին կաշվե բաճկոն, գլխին լայն եզրով գլխարկ։
«Օ, բարով, Միքայել», դիմավորեց նա հյուրին։ «Այդ ո՞ր աստծուց է, որ մեզ հիշել ես»։
«Այս երեկո, Օսե Փապեր, հյուրդ եմ»։
«Աչքիս վրա տեղ ունես»։
Նա հյուրին առաջնորդեց իր բնակարանը, որ բաղկացած էր երկու փոքրիկ խոնավսենյակներից ցածր առաստաղով։
«Ներիր, որ պալատս շքեղ չէ, բարեկամ»,
ասաց Օսե Փապերը կատակով։
Ինչ անեմ, անիցված հորերիս փորերը չորացել են, կաթիլ-կաթիլ են նավթ տալիս. Այս րոպեիս էլի խողովակը ծրվեց նոր հորի մեջ, խաթաբալի մեջ ընկա, 10 րոպե ինձ ներիր, իսկույն կգամ. Կանչիր ծառային, ինչ որ քեֆդ է, հրամայիր, որ պատրաստի քեզ համար. Ախ, հոր փորողների վիզը կոտրվի.
Նա թողեց հյուրին մենակ և չքացավ։ Միքայելը հագուստով պառկեց անկողնակալի վրա և ձեռները դնելով գլխատակին, աչքերը հառեց սևացած առաստաղին։ Միայն այժմ էր պարզվում նրա համար իր արարքի ամենամթին խավարը։ Միայն այժմ էր խիղճը գործադրում իր ամենասուր ասեղները։ Մի կողմից իր կրքերի զոհ անուշը, մյուս կողմից անկոչ դատավորի արհամարանքով լի կերպարանքը։ Մի կողմից անսահման զզվանք, մյուս կողմից բարոյական վեհերություն մի աղքատ աղջկա առջև։ Այնտեղ, մոտիկ անցյալը, իր բոլոր քստմնելի գույներով, այստեղ ներկան անորոշ, մթին, հուսահատական։ Զզվելով անուշից, մղվում էր դեպի Շուշանիկը։ Ատելով մեկին, չէր ընդունվում մյուսից, և զգում էր իրեն մի տեսակ կախարդական շրջանի մեջ։ Որպես կրակի մեջ օղակված կարիճ, մնում էր նրան սեփական թունավոր ասեղը ցցել կրծքին և ինքնասպանությամբ վերջացնել կյանքը։ Բայց աներևույթ ձեռը նրան կաշկանդում էր, ու մի ներքին հզոր ձայն անընդհատ շշնջում. «Դու փչացած ես, մաքրիր քեզ. Մաքրիր, որ արժանանաս մաքուր էակի հարգանքին. Ախ, այդ էակը, արդյոք ինչ է նրա բարոյական ուժը, որ այսպես ճնշում է նրան և ստիպում միշտ մտածել իր մասին. Խնդրեմ, ահա նա, կանգնած լուսավոր սեղանիքով, թե է պատրաստում հյուրերի համար, միշտ հայացքը հառած Սմբատի երեսին, միշտ նրան ականջ դնելով և նրա հետ խոսելով. Միթե ճշմարիտ սիրում է. Եթե այո, միթե չի նախագուշակում իր սիրո դժբախտ հետևանքը. Իսկ Սմբատը, արդյոք կա նրա սրտում զգացում այդ աղջկա վերաբերմամբ, եթե կա, ինչու պարզ չի արտահայտում. Սակայն ով գիտե, գուցե արդեն արտահայտել է, և այժմ Միքայելը անգիտակցաբար կատարում է մի ծիծաղելի դեր. Նորից նրա վիրավորված ինքնասիրությունը բորբոքվեց. Նա կատաղում էր ոչ այնքան Սմբատի, որքան Շուշանիկի դեմ. Եթե այդ աղջիկը լիներ հարուստ, փայլուն ընտանիքի մի զավակ կամ առաջնակարգ գեղեցկուհի, հասկանալի կլիներ. Բայց նա ոչ այս է, ոչ այն. Ուրեմն ինչ մի գաղտնի ուժ կա նրա մեջ, որ միաժամանակ հափշտակում է երկու եղբորը և ակամա ձգում նրանց մեջ խուլ գշտություն. Ոչ, չարժե մտածել այդ ոչնչության մասին, պիտի դեն շպրտել նրան մտքից. Քաղաքը լի է նրա նմաններով, առաջին պատահած աղջիկը կարող է փոխարինել նրան. Միքայելն ինքն է արվեստական կերպով այդ չնչին էակին իդիալացնում և դնում ինչ-որ անմատչելի բարձրության վրա։
Անիցվի ինձ նման հանքատիրոջ օրը,
լսվեց Օսեփ ապոր ձայնը։
Որքան գլուխս պատերին եմ տալիս, բան չի դուրս գալիս։
Նա գլխարկը շպրտեց մի կողմ և մոտեցավ լվացարանին լվացվելու։
Ինչ պատվիրեցիր ընթրիքի համար,
հարցրեց նա սապոնի փրփուրը կսելով երեսին։
Ոչինչ չեմ պատվիրել, և ոչինչ էլ հարկավոր չէ, խնդրեմ նեղություն չքաշես, եկել եմ մի քիչ հանգստանալու այստեղ։
Շուտով սենյակի մտտոլորտը նրան թվաց սուղ, անտանելի։ Նա մտածեց, որ այս պահին, երբ ինքը պառկած է ծերունու տխուր սենյակում, այնտեղ, այն լուսավոր սեղանիքով, նրան մտքում ծաղրում է Շուշանիկը։ Նա ոտքի կանգնեց և այդ միջոցին մի մարդկային կերպարանք դրսից հայտնվեց լուսամուտի առջև և իսկույն չքացավ։ Օսեփը մոտեցավ, նայեց և ոչ ոքի չտեսավ։
«Դու ինչ է, գնում ես,
հարցրեց նա հյուրին։
Այո, ներիր, գլուխս ցավում է։
Քեզ ի՞նչ է պատահել, դու գունատ ես և հուզված, կարծես դողում ես։
Լսիր, չլինի հիվանդես։
Ոչ, այդպես քեզ բաց չեմ թողնիլ իմ տնից։
Ես եկա քեզ մոտ գիշերելու,
բայց հանկարծ միտս ընկավ, որ քաղաքում շատ կարևոր գործ ունեմ այս երեկո։
Շնորհակալ եմ, ցտեսություն։
Նա դուրս եկավ շտապ քայլերով։ Նա համոզված էր, որ այժմ էլ Սմբատը մաքուր սեղանի քով նստած զրուցում է Շուշանիկի հետ։ Եվ այս միտքը նրան հանգստություն չէր տալիս։ Նա ուզում էր անպատճառ վերադառնալ Զարգարյանների մոտ, եթե ներս չմտնել, գոնե լուսամուտից մի հայացք ձգել դեպի ներս։ Երեկոն մութն էր այնչափ, որ սև բուրգերը չէին երևում։ Մեքենաների թանձր շոգին մթնոլորտը տոգորել էր խոնավությամբ և տարածել անդուրեկան հոտ։ Նա դուրս եկավ սև հեղուկով ապականված մի շավիղ։ Ստեպ-ստեպ սայթաքում էր։ Հազիվ կարողացավ հավասարակշռությունը պահել։ Ակամա համեմատեց իր անցյալը այդ շավիղի հետ։ Ամբողջ կյանքը ընթացել այսպիսի սև, մթին, կեղտոտ և լպրծուն ուղիով, և ապականվել մինչև ոսկորների ծուծը։ Մթության մեջ պատկերացան ընկերների շրջանը, զեղ գիշերները, անբարոյական կանայք, և նորից զգաց մի անասելի զզվանք դեպի իր անցյալը։ Նրա առջև բացվեց մի դատարկ տարածություն։ Բնազդաբար նայեց շուրջը։ Հանքերը լուսավորում էին էլեկտրական լամպաներով, բայց մեքենաների շոգին նսեմացնում էր նրանց լույսը, ինչպես թանձր մշուշ։ Ուշ գիշերները այդ տեղերով անցնելը բավական վտանգավոր էր։ Մութ անկյուններում միշտ թափառում էին անգործ սրիկաներ, որոնք հարմար ժամանակին հարձակվում էին մենակ անցորդների վրա, կողոպտում, վիրավորում, երբեմն էլ սպանում։ Հեռվում փայլեցին Զարգարյանների բնակարանի լուսամուտները կարմիր դեղնագույն լույսով։ Դարձյալ նա վրթովվեց իր դեմ։ Տեր Աստված, ինչու այս չափ հիմարանալ և կաշկանդվել մի անբացատրելի ուժից։ Նա փախչում է իր կեղտերից, կարծես այդ լուսո ճառագայթներում լվացվելու և մաքրվելու համար։ Հետ չդառնա արդյոք, մի վճռական քայլով վերջ տա երեխայական տատանումներին և մտատանջությանը, ու նորից անզնատուր լինի նախկին կյանքին։ Ճշմարիտ, ծիծաղելի, նույնիսկ վիրավորական է այս չափ ենթարկվել մի աղքատ, աննշան աղջկա հրապույրին, և այն էլ մի մարդու համար, որի աչքում կանայք վաղուց են կորցրել իրենց պոետիկական հրապույրը։ Վճռված է, վաղն է վետ նահանքերից կվռնդի Զարգարյանին իր ընտանիքի հետ, թող գնակորչի այդ աղջիկը իր հպարտությամբ և արհամարանքով։ Այնինչ, նա շարունակ առաջ էր քայլում, միշտ աչքերը հառած համեստ բնակարանի լուսամուտներին։ Այժմ նա մոտենում էր ինչ-որ փլատակների, որոնց կողքով պիտի անցներ, և այնուհետև մնում էր ընդամենը 200 քայլ մինչև Զարգարյանների բնակարանը։ Նրան թվաց, թե երկու մութ պատկերներ ճանապարհի աջ եզրից անցան ձախը և մոտեցան փլատակներին։ Նրա սրտում ծագեց երկյուղի պես մի բան։ Ձեռը տարավ ծոցը և հավաստիացավ, որ ատրճանակը գրպանում է։ Քայլերը մի քիչ արագացրեց, բնազդաբար նայելով աջ ու ձախ։ Խառնաշփոթ մտքերի մեջ հանկարծ մի հարց ծագեց նրա գլխում. ինչու Պետրոս Ղուլամյանը զուրկ է պատվի զգացումից։ Ճշմարիտ, ահա մի մարդ, որի ընտանեկան պատիվը ցեխոտել են, և նա մինչև այժմ ոչ մի կերպ վրեժ չի առնում իր թշնամուց։ Նա ուսերը արհամարանքով վեր քաշեց։ Այդ վարկյանին նա դարձյալ տեսավ երկու մթին պատկերները, որոնք չքացան փլատակների հետևում։ Զգաստության համար հանեց գրպանից ատրճանակը և պահեց ձեռին պատրաստ։ Մի քանի վարկյան անցած, նա մտքում ծաղրեց իր երկչոտությունը, և ատրճանակը դրեց գրպանը։ Նորից հիշեց Պետրոս Խուլամյանին։
«Աննամուս»,
արտասանեց շշնջյունով։ Եվ ճիշտ նույն վարկյանին պարանոցի վրա զգաց ինչ-որ պաղություն։ Սարսրեց, որպես զազրելի սողունի շփումից։ Կամեցավ հետ նայել, ձեռը տանելով ծոցի գրպանը, բայց չկարողացավ շարժվել։ Երկու զույգ ձեռներ ամուր բռնել էին նրա թևերը աջ ու ձախ կողմերից։ Մեկը ինչ-որ բութ զենքի հարվածով թուլացրեց նրա աջ ձեռը։ Նա մատը սեղմեց ատրճանակի ոտին, և մի ակնթարթ խավարը փարատվեց վառոդի լույսից։ Գնդակը, սուլելով անցավ, թաքտվեց փլատակների մեջ, վզզալով ինչպես թունավոր ճանճ։ Նա փորձեց երկրորդ անգամ արձակել։ Մի նոր հարված այս անգամ բոլորովին ուժասպառ արավ նրա ձեռը։ Զենքն ընկավ գետին։ Մեկը թեքվեց ցած և արագությամբ վերցրեց ատրճանակը, ասելով.
«Այ, զենքը քեզ չի սազում»։
«Մի շարժվիր, գյավուր, եթե չես ուզում սպանվել»,
լսվեց մի երկրորդ ձայն։ Եվ մի ձեռ փակեց նրա բերանը, թույլ չտալով գոռալ և օգնություն կանչել։ Սրիկաների երեսները ծածկված էին գլխոցներով։ Խոսում էին նրանք թուրքերեն, արհեստաբար ձայները խրպոտ դարձնելով։ Նա ճիք արավ կոկորդն ազատել անհայտ չարագործի մատներից, որ կարծես խրվել էին նրա մսի մեջ, և մի վարկյան ազատելով գոչեց.
«Կողոպտել եք ուզում թե սպանել»։
«Ոչ մեկը»,
պատասխանեց սրիկաներից մեկը։
«Այ քո հավատը»,
լսվեց մի ուրիշ ձայն։
«Այնպես խփեցեք, որ չմեռնի»։
Սրիկաները երեք հոգի էին։ Արվածները սկսեցին տեղալ կարկտի պես գլխին, ուսերին, կրծքին ու մեջքին։ Տեղի ունեցավ անհավասար մարդ։ Մի կողմից հանկարծակի զինաթափ եղած մեկը, մյուս կողմից երեք հաղթանդամ տղամարդիկ։ Միքայելը կռվում էր ատամներով, ոտներով, գլխով։ Մեկը սրիկաներից սաստիկ ցավից գոռաց, մեջքից երկու ծալ թեքվելով։ Այն ժամանակ մյուսները կատաղեցին։
«Գյավուր»,
գոչեց մեկը և ուժով թավալեց նրան գետին։ Սկսեցին նրան կոխոտել ոտների տակ։ Նա բռնեց մեկի ոտներից, թավալեց գետնին, հարձակվեց վրեն և սկսեց խեղդել։ Հուսահատությունը նրան ներշնչել էր գերբնական ուժ։ Թուրքը հեծեցում էր նրա տակ, ինչպես մորթվող եզ, ոտները ուժգին թափով գետնին զարկելով։ Եվ նա անշուշտ կսպաներ սրիկային, եթե շուտով բասկի վրա չզգար սուր պաղություն, հետո թաց ջերմություն։ Նրա ձեռը թուլացավ, բաց թողեց հակառակորդի կոկորդը։
«Նշանը դրեցինք, հերիք է, բաց թողեք»,
ասաց սրիկաների գլխավորը։ Միքայելի շնչառությունն արդեն սպառվում էր։ Սկսեց բասկի վերքից մրմնջալ։ Ամբողջ կյանքը մթության մեջ պատկերացավ նրա առջև իբրև ավելի խորին մթություն, իբրև անբարոյականության քաոս։ Միթե նրան վիճակված է այսպիսի խայտառակ մահով մեռնել, ինչ որ անհայտ չարագործների ձեռքից։ Եվ ինչու՞, ո՞վ է վրեժխնդիր լինում նրանից։
«Բեդրուս աղային ճանաչում ես, նրա զուլերն ենք»,
լսեց նա հանկարծ։ Ահա ինչ, ահա որտեղից է գալիս հարվածը։ Պատվի վերջին զգացումից զուրկ համարված մարդն էլ է վրիժառության միջոց ունեցել։ Այդ սրիկաները վարձված են Ղուլամյանից։ Դա թեև տմարդի, բայց սոսկալի վրիժառություն է։
«Բավական է, թե չկմեռնի, էժան գնով, Բեդրուսը ժլատ է»,
ասաց վարձկան սրիկաների պարագլուխը։ Նրանք շուտով աներևութացան գիշերային խավարի մեջ, որպես նույն խավարի ծնունդներ։ Այժմ Միքայելի անշունչ մարմինը տարածվել էր նավթախառն ավազի վրա։ Հեռվում Տակավին փայլում էին զարգարյանների լուսամուտները կարմիր դեղնագույն լույսով։